8 месеца след тежкия инцидент край Своге, две прокуратури в момента продължават усилията си по събиране на доказателства за разследване на тежкия инцидент, за причините за настъпване на този тежък инцидент, за виновните лица, които с действие или бездействие са причинили настъпването на най-тежките вредни последици. На 25 август 2018 година стана пътно-транспортното произшествие. При него загинаха общо 20 пострадали, а средни телесни повреди получиха 8 лица. Не съобщаваме броя на другите пострадали, тъй като това са несъставомерни последици. Това само за ваше сведение. На следващия ден, 24 часа след инцидента, окръжната прокуратура в София повдигна обвинение на водача на автобуса, който е превозвал пътниците, голяма част от които починаха. Вие си спомняте, че тогава прокуратурата прецени с оглед на първоначалните доказателства, че се касае за превишаване на максимално допустима скорост, навлизане в насрещната пътна лента от страна на водача на автобуса и последвали два удара с автомобили, които са се движили в обратната посока. 8 месеца, както казах началото по-късно, имаме вече две досъдебни производства, тъй като в хода на разследването на окръжната прокуратура в София бяха събрани доказателства за извършени първо престъпление от повече лица и второ престъпление извършени според нас от членове на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, които са осъществили изпълнителните си деяния на територията на София град. Това с оглед на правилата на местна и родова подсъдност обославяше Софийска градска прокуратура да провежда досъдебното производство. Може би ви е известна практиката за това, че независимо, че се касае за агенция, управителните органи на тази агенция, тъй като агенцията нито нито държавна, нито изпълнителна, не са подсъдни като първа инстанция на специализирания съд, на Софийски градски съд, така че това беше основанието градската прокуратура да се включи. И по двете досъдебни производства с постановление на главния прокурор разследванията са възложени на следователи от Национална следствена служба, където работи голям екип от разследващи органи и където се събират в наистина според нас бързи темпове доказателства, за да стигнем и до днешните обвинения, които голяма част от тях са факт. В момента се привлича последното лице, което сме призовали за днес. Положих усилия в съобщението, което сме изпратили до медиите, да опишем основните акценти от многобройните доказателства. Установен е категорично механизма на настъпване на пътно-транспортното произшествие. Както казахме и в началото, за нас беше сигурно, че вина носи водачът на автобуса. Установено е след тежки експертизи, че скоростта, с която се е придвижвал, е била около 53,5 км в час при максимално допустима и обозначена като такава с специален знак 40 км в час. Според експертизата, ако водачът на автобуса се е движил с скорост 40 км в час, е могъл да завие надясно, без да се наложи да навлезе в насрещната пътна лента. Ако беше съобразил своето поведение с тази максимално допустима скорост, считаме, че няма да настъпи този тежък резултат. Независимо от състоянието на пътната настилка и от конкретните метеорологични условия, вие си спомняте, ние тогава го съобщихме, че асфалтовата настилка е била мократа, тъй като е имало дъжд. В рамките на разследването, което беше проведено от следователите от Национална следствена служба в края на месец август 2018 година, бяха взети 9 проби от пътната настилка. Тези проби бяха предоставени за изследване в лаборатория, заключението от което ни даде основание да преценим, че е налице съпричиняване към настъпилия най-тежък резултат. Само една вметка ще направя и ще ви припомня, че още в самото начало и главният прокурор определи трите основни направления, по които се движат тези разследвания. Като първото направление беше действията и евентуално нарушенията, които вече сме установили от водача на автобуса. Второто направление беше дейността, която осъществява фирмата превозвач, собственик на автобуса. И третото направление е състоянието на пътя. По отношение на първото направление, както ви казах, няма отстъпление от обвинителната теза за това, че водачът е виновен. И всъщност това е основната причина. По отношение на второто направление, категоричните доказателства сочат, че дейността на превозвача няма отношение към настъпване на резултата. По отношение на третото направление установихме, че пътният участък в района, на който е станало пътно-транспортното произшествие, е с изключително влошено качество. Прокурорите не спряха до това да констатират само състоянието на пътя, продължиха в изследване и установяване на причините, довели до това състояние. Достигнахме, разбира се, до строителя, до собственика на фирмата Трейс, който е спечелил обществената поръчка и е сключил договор за ремонта на този участък. Вие си спомняте вероятно, или най-малкото сега ще припомня, че Трейс София е едно от търговските дружества, което заедно с още няколко участват в консорциум, който реално е получил правото да извърши ремонта на пътя. Установихме, че собственикът и изпълнителен директор на Трейс София, строителния инженер, който е осъществявал строителния надзор, ръководителя на проекта и на ремонта, както и началника на асфалтовата база, са нарушили свои служебни задължения в качеството им на служители или работници по транспорта. Конкретните задължения, които лицата са имали, са регламентирани в няколко различни нормативни акта. В Закона за устройство на територията, в множество наредби, които уреждат начинът, по който се осъществяват строителните дейности, начинът, по който тези дейности се отчитат и се съставят съответните актове, европейски регламенти за това какви трябва да бъдат изискванията, заложени от възложител на такава обществена поръчка и на каквито трябва да отговарят съответните строително-монтажни работи. Всички тези множество наистина нормативни актове е следвало да бъдат спазвани с максимално внимание, защото в случая вече, за съжаление, имаме повод да кажем, че не спазването на тези служебни задължения доведоха до смъртта на 20 човека. Съвсем семпло ще се опитам да обясня какво сме установили. Установихме, че асфалтовата смес, която е била полагана като последен слой върху участъка от пътя, където стана место произшествието, не отговаря на рецептата за това какво трябва да бъде съдържанието на смесите в асфалта. Установихме, че въпреки, че е заложено и в закон, и в български държавен стандарт, и в самите технически изисквания от страна на възложителя, че в този последен износващ слой следва да се постави вещество, доста коректно, аз ще се и позволя дори да го прочета след малко от експертизата, но като цяло тази асфалтова смес трябва да съдържа едър трошен камък, а е установено, че в сместа е бил положен не едър трошен камък, а по-скоро трошен варовик. Варовик, който между другото е доста по-евтин като цена от трошения камък. Това нарушаване на необходимите изисквания за полагане на тази настилка са довели до много по-нисък от минимално допустимия коефициент на полируемост. Заложено е от българските стандарти и от законовите рамки, че този коефициент трябва да е не по-малко от 50, а се установява, че в резултат на тази смес, направена предимно от варовик, този коефициент е 28. Това е довело до на практика невъзможност или по-скоро силно нарушена възможност за сцепление на гумите с пътната настилка, допускането на хлъзгане на автомобилите и невъзможност да бъдат контролирани и управлявани коректно от техните водачи. Ще си позволя, защото това е изключително сложна материя, да прочита част от заключението на експертите, които, между другото, вероятно това ще бъде също част от вашите въпроси, са възложени на компанията ТРА ЕООД, която е компания към Штрабак, Австрия. Подчертавам това обстоятелство, тъй като и за разследващия екип беше изключително важно да намери максимално независима лаборатория. Голяма част от лабораториите, които работят на територията на страната, са или собственост, или под контрола на АПИ, или са собственост, или под контрола на строителни фирми. Затова за нас беше много важно да установи, които вероятно пък са спечелили други обществени поръчки. За нас беше важно да установим една сравнително независима лаборатория, за да можем да се позовем на един обективен и независим отговор на поставените от нас задачи. Така в заключението си вещите лица, прочитам дословно какво са посочили за прокурорите. Получените резултати показва значителна липса на едър скален материал, което води до това да не се създаде добър скелет или структура на асфалтовия пласт и вследствие на това податливост за образуване на коловози. Също така е предпоставка за намаляване на гръпавостта на пътната настилка и респективно сцеплението с автомобилните гуми. Както ви казах, тези обстоятелства са довели до намаляване на коефициента на полируемост до 28 при минимално 50 пункта по този показател. Установили сме, че всички тези длъжностни лица, на които сме повдигнали обвинения във връзка с настъпването на пътно-транспортното произшествие, са умишлено не полагали необходимите грижи и са проявили безотговорно отношение за изпълнение на собствените им задължения. Не само строителите и тези, които са били подпомагащи звена, като например началника на асфалтова база, са проявили тази безотговорност, но са си позволили да съставят и документи с невярно съдържание, за да могат да се позовават на тях в случай на проверка за точно и правилно изпълнение на възложените им дейности. В действителност е установено, че нищо от това, което те са описали, не отговаря на обективната истина. И това сме го доказали в рамките на разследването ни, не само чрез изземване на проби от пътната настилка, но и чрез проследяване на доставчиците на фирмите, които са създавали асфалтовата пласка. Строителният надзор. Той е законово регламентирано звено, който е следвало да изпълни задълженията си по законни договорни дори и да проследи качеството и да контролира доброто изпълнение на заложените строително-монтажни работи по ремонта на пътя. Нищо от това, което е следвало и което е бил длъжен да извърши, не е било осъществено. Създавани са документи, които да придадат вид, че отговарят извършените дейности на закона и на изискванията, най-вече на изискванията за безопасност. По отношение на пътно-транспортното произшествие с този тежък резултат, в понеделник ще бъде предявено постановление за привличане на още едно длъжностно лице и той е директор на дирекция в Агенция Пътна инфраструктура. Установили сме, че този директор на дирекция е имал пряко задължение да следи и контролира изпълнението на проекта по ремонт на този участък от пътя. Още докато се събираха тези доказателства, колегите от Окръжната прокуратура в София установиха, че изпълнителните деяния, т.е. престъпните според нас деяния от различни длъжностни лица наред с шофьора, при условията на независимо съпричиняване, които са довели до смъртта на 20 лица, са извършени и други престъпления в един по-близък до настоящия момент срок, т.е. доста след довършване на престъпленията по транспорта. Това са две длъжностни лица, бивши и двамата членове на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Техните имена са известни в публичното пространство, затова съм си позволила да ги посоча и в съобщението. Това са Дончо Атанасов и Светослав Глосов. Само искам да припомня нещо, което вече сме заявявали и за което стана известно на медиите и от органите на МВР. През 2017 година е започнало да се случва на територията на община Своге, точно в района на место произшествието, множество пътни инциденти. За тези пътни инциденти, които са общо на брой 7, само в един от тях има пострадали хора, в останалите има само материални щети, но за тези инциденти началникът на районното управление на МВР в Своге е подавал сигнали до АПИ и до областно пътно управление. Нещо повече, освен сигналите, по инициатива на полицията са били съставени и констативни протоколи за влошеното състояние на пътя. Тези протоколи също са били изпращани на АПИ. Така, първият сигнал, който е бил получен от страна на Агенция Пътна инфраструктура и който е бил докладван на Светослав Глосов, е постъпил в агенцията на 23 юни 2017 година. Дължимото поведение към онзи момент от страна на члена на управителния съвет Светослав Глосов, тъй като изпълнението на този проект е било в неговия ресор, е било да свика извънредно заседание на управителния съвет на АПИ, за да се разгледа тази информация, съпроводена с констативен протокол за лошо състояние на пътя. Да поиска вземане на решение да се пристъпи към възлагане на експертиза на Института по пътища и мостове за установяване с максимална обективност на състоянието на този път и, разбира се, да предприеме действия по усвояване на предоставената банкова гаранция в полза на АПИ от страна на строителя Трейс. Искам да кажа, че към този момент, юни месец 2017 година, гаранцията е била валидна. Между другото, тя е била валидна до средата на месец август същата година и е била в размер на около 2 милиона евро. Но вместо да се предприеме задържане на тази гаранция и ангажиране на строителя за незабавен ремонт, тъй като този обект е бил и в срока на годност на задълженията на Трейс да го ремонтира в случай на дефект, Глосов е изпратил едно писмо до Трейс с молба да отстранят нередностите, които са били констатирани. От страна на Трейс има реакция и тя се позовава на създадените от вече обвиняемите, за които преди малко говорих, длъжностни лица, които са съставили документите с невярно съдържание. Трейс се позовават на документи с невярно съдържание, които са били изготвени доста преди предявяването на тази претенция и са твърдели през цялото време, че с оглед на извършеното от тях обективно, изключително добросъвестно строителство, не би могло да настъпи такова износване на най-горния пласт на асфалта. Отговорът е получен на 14 юли 2017 година. Въпреки този отговор, който на практика представлява отказ от страна на строителя да извърши ремонта, да поправи това, което са допуснали, следва едномесечно бездействие от страна на Глосов, гаранцията се освобождава и ремонт не се прави. Междувременно продължават сигналите от страна на областно пътно управление София, както и сигналите от страна на началника на районното управление в Своге, за това, че на този участък продължават да се случват пътно-транспортни произшествия. Алармирали се изключително интензивно, но резултати не са били постигнати, защото няма съответни и адекватни действия от страна на ръководните органи. Следващото деяние, което е било дължимо, но вече от другия член на управителния съвет на АПИ, е било, след като получат и са получавали по-скоро продължаващи сигнали за лошо състояние на пътя, да се предприеме назначаване на експертиза или да се предприемат действия по финансиране на такъв ремонт, за да не се допуснат тези тежки последици. Отново бездействие от страна на другия член на управителния съвет на АПИ, Дончо Атанасов. Тези действия на двамата членове на управителния съвет на АПИ са инкриминирани от колегите от Софийска градска прокуратура като престъпление по служба, защото в резултат на неизпълнение на служебните им задължения са настъпили значителни вредни последици. Значителните според нас вредни последици представляват поставянето в опасност на всички водачи на моторни превозни средства от пътни инциденти с възможен най-тежък пътен резултат. Според нас специалната цел, която са преследвали и двамата обвиняеми в престъплението по служба, е да не се наруши финансовата стабилност, ако щете, на фирмата строител. Да не им се причинят неблагоприятни последици по усвояване на банковата гаранция в размер на 2 милиона евро. Тоест, имаме неусвояване на гаранция и непредприемане и несобствено финансиране на участък от пътя, опасен за живота. За съжаление, трябваше да се случи този най-тежък инцидент, за да се извършат след това изключително бързо, да се намерят дори пари за възстановяването на пътния участък. Като финал, ще кажа какви са мерките за неотклонение. Мярката за неотклонение на строителя и собственик на ТРЕЙС е 15 000 лева, съобразена с имотното му състояние. Мерките за неотклонение на двамата бивши членове на управителния съвет на АПИ са по 10 000 лева гаранция, на всички останали по 2 000 лева гаранция. Само потвърждавам, че и на шофьора на автобуса, причинил пътно-транспортния инцидент, също мярката за неотклонение към момента е 2000 лева гаранция, така че колегите са преценили да е налице сходност в определене на размера на банковите гаранции. Готова съм да отговоря на всички ваши въпроси. Опитах се да не повтарям това, което сме написали, но това, което сме посочили в съобщението, е основните констатации в множеството експертизи. Да.
В съобщението, което ми спрашвахте, беше написано, че настилката не отговаря на нормативните изисквания и че е трябвало да има сломанена ограда, а не еластична.
Да, само това пропуснах. Първо да кажа, че в документацията дори липсва каквато и да е ограда. Тоест мантинела в документацията липсва. Независимо от това. Моля? Трейс. Независимо от това, строителите са поставили мантинела. Но тази мантинела не отговаря на изискванията, които се налагат с оглед на пътя, по който се придвижват. Този път е оценен още в проектна документация и навсякъде за него има специални изисквания, защото е установено, че е изключително натоварен и то от тежки товарни машини. Траекторията на този път е изисквала подсилване с туманени елементи на така наречената мантинела, за да може да бъде в състояние да спре тежкотоварен автомобил или автобус. Не е предвидена, не е изградена. На практика тя е била една бутафорна преграда.
Въпросът ми в тази връзка, каква е отговорността на шофьора? Смисъл, че той се движи по път, направен по изискванията, причини ПТП, че не съобразена скорост, бъде обвинена за несъобразена скорост.
Тя не е съобразена.
Да,
тя е...
Пътът, че не отговаря на изискванията.
За това имаме съпричиняване. Вижте, резултата е резултат от две категории действия. От действията на шофьора, защото експертизата категорично казва, ако се беше движил с 40 км в час, дори и при мокър път, той е могъл да вземе завоя, да не се налага да влезе в насрещното, да, и да няма никакъв проблем.
При този път.
при този път. Затова и прокуратурата не прекратява обвинението по отношение на този човек. Защото ако той се беше движил с 40 км в час, при този път, при това дори лошо състояние на пътя, той е могъл да не допусне настъпването на происшествието.
Този човек, на който в понеделник от директор на дирекция в АПИ ще обвини, той е бил дължен да следи
контрол
на самия ремонт.
Не само да следи и последващ контрол е бил длъжен да осъществява, не само за това какви материали, по каква технология и с какво всъщност извършва ремонтните дейности строителя, но и по последващото осигуряване на необходимите в случай на такива ремонтни дейности.
Ако описал тези документи?
Например, началникът на асфалтовата база. Ако погледнете документите на асфалтовата база, ще видите, че в асфалта има трошен камък. Но няма трошен камък, а има варовик, който, както ви казах, той е по-ефтин, но за съжаление не прави необходимото сцепление между пътя и гумите на автомобила.
Продължение на време са подготвени тези документи с невярно съдържание?
Около една година. Около една година те са съставени, има изготвени експертизи за почерк, има изготвени експертизи на подписите на лицата. В крайна сметка имаме доказателства от самия терен, откъдето бяха взети от Национална следствена служба, 9 отделни образци за сравнително изследване.
Съжи, се знае ли се, че...
Разбира се.
Тоест, те са позовали на тези документи с неверно съдържание, знаеки, че вътре пишат неверни факти и обстоятелства.
Абсолютно. За това повдигаме обвинения. Нали разбирате, че когато аз плащам, знам какво плащам. Плащам за варовик, не плащам за камък. Защото варовикът е два пъти по-ефтин от камъка. Естествено. Доста по-ефтино. Не е правена тази експертиза. Тя, между другото, ще бъде направена, но това е етапно предоставяне на информация. Ще бъде извършена експертиза за това какви са били вложените материали като стойност. Ще бъде изготвена експертиза за стойността на причинените имуществени вреди, защото ние обяснихме не имуществените вреди, поставянето в опасност, не имуществените вреди, които са настъпили в резултат на загубата на близки хора, не имуществените вреди, настъпили в резултат на причиняване на средните телесни повреди. Така че продължава разследването и на едната, и на другата прокуратура по установяване вече и на стойностите. Тези доказателства към момента обаче за нас са абсолютно достатъчни, за да се предприеме ангажирана наказателна отговорност на тези длъжностни лица. Искам да кажа също така от името на прокурорите, от двете прокуратури, че това не е края на нашето разследване. Не изчерпвам в този смисъл кръгът на обвиняемите лица. Продължават да се анализират, ако доказателствата, които сме събрали, които, уверявам ви, са в изключително голям обем. 155 свидетели сме разпитали, предстоят още свидетели да бъдат разпитани. Повече от 10 огледи на местното происшествие, 46 експертизи, предстоят още 10 да бъдат назначени с различни задачи. Но по този начин прокуратурата налага нов стандарт за разследване на пътно-транспортни происшествия. Защото когато има доказателства за съпричиняване, прокурорът е длъжен да установи кой е допринесъл до настъпването на този резултат. Правя аналогия и ви подсещам за реакцията на окръжната прокуратура в София и по случая с Ечемишка. Може да ви звучат авангардно тези обвинения, но за нас те са обосновани и ще продължим да събираме доказателства в тази посока. Ще искаме от съд налагане на наказание.
А къде са ли данните, че ако се опитали да спестят финанси на Трейс?
Факт е. Само искам да ви кажа, и двамата бивши членове на управителния съвет са отговаряли точно за този ремонт. Те отлично са знаели какъв е размера на гаранцията и че той е малко по-малко от 2 милиона евро. Отлично са знаели кога изтича тази гаранция. Фактът, че не предприемаш действие, при наличие на основание за това да задържиш гаранцията, да поискаш от фирмата и изпълнител, ако той сам не предприеме действията, да ги вземеш тези пари от гаранцията и да ги осъществиш ти, но не за собствена сметка, а за сметка на строителя, това означава, че Няма друго обяснение. Това означава, че искаме да спестим на ТРЕЙС тези 2 милиона евро и да им ги дадем. Не, нямаме доказателство за това, но ако имаше подобно доказателство, ще да има други обвинения.
Добре, ако от фирмата готвят документи с неверно съдържание, те са за АПИ. Отиват в АПИ, знае ли са, т.е. има договорка на по-ранен етап.
Нямаме информация. Вижте, ние разследваме период от преди повече от 4 години. Така че няма как да сме имали доказателства. Те биха могли да се съберат със специални разузнавателни средства за подобни отговорки. Изводите, които правим, са въз основа на обективните факти, които сочат за субективното отношение. Това са правилата, по принцип.
4 години, но първи сигнал от
2017. Точно така, да. Прокуратурата разследва след 4 години. Благодаря ви за вниманието. Въпрос по ПТП-та имаме.
Да, не. Може ли само извинявайте, може да всички се ги проповеди, но днес обвините още 7 души. Плюс
точно.
Стават
8, точно. Не. В 8-я човек ще бъде, той е привлечен като виняем, но се предявява постановлението за привличане в понеделник. Тоест към този момент, към този ден, обвиняемите са 8, в тях е шофьора. 7 длъжностни лица и шофьора е 8-я. Сега по коя друга тема? По други теми за Маноле.
Да.
Обявихме във вчерашния ден, че Върховната касационна прокуратура се е самосезирала по публикация в медиите, които най-общо сочат за злоупотреби с средства на Европейския съюз. В рамките на първоначалните действия, които се извършват от прокурор от Върховна касационна прокуратура, бяха изискани по реда на Закона за съдебната власт пълни копия, а междувременно изискахме и оригинали, от цялата документация, която е била създадена и която е послужила в последствие за отпускане на финансово подпомагане за този обект, за който стана дума в медийните публикации. Наблюдаващия прокурор от Върховната прокуратура се запозна в спешен порядък с всички получени материали в днешния ден включително. Установиха се няколко основни неща. Първо, Александър Манолев не е бенефициент по този договор. Този договор е бил сключен с едноличен търговец Ана Димитрова, Агротрейд. Установиха се обаче още няколко обстоятелства. Установи се, че Александър Манолев е учредил право на строеж с два последователни нотариални акта в полза на ЕТА Агротрей, изграждането на тази къща за гости. Установи се, че Александър Манолев е предоставил под наем на Ана Димитрова собственото си лозе, което е с площ около 9-10 декара. Искам да направя едно уточнение. Моя е грешката. Посочили сме в съобщението, че договор за наем върху лозята е сключен с едноличния търговец Агротрейд. Сключен е всъщност само с физическото лице Ана Димитрова. Тук важното обстоятелство за нас и сериозен индикатор е, че този договор за наем на лозовите насъждения е сключен преди Ана Димитрова да навърши пълнолетие. Установили сме в рамките на нашата проверка, че Александър Манолев, като управител на търговско дружество, чието собственик е той, е предоставил на ЕТА Агротрейд Ана Димитрова заем в размер на 700 000 лева. Установили сме, че той е бил вписан като лице за контакт при извършване на проверките от Държавен фонд Земеделие, преди да се вземе решение за плащане на финансовата помощ в размер на около 400 000 лева. Установили сме също от отговор на министъра на земеделието, че Александър Манолев е бил член на управителния съвет на Държавен фонд Земеделие в периода 19 юли 2017 година до днес. Днес е бил освободен. И след справка с законовата база сме длъжни да кажем, че Държавен фонд земеделие като разплащателна агенция следва да осъществява така наречения мониторинг в продължение на 5 години, мониторинг за това дали средствата, които са отпуснати, се ползват по предназначение. Този мониторинг приключва на 18 октомври тази година. Тоест, 5 години на мониторинга за това дали са били използвани средствата по предназначение приключва почти в края на тази година. Искам също да поясна, че според наредбата е предвидена възможност на разплащателната агенция в случай на установяване на нередности, включително и неизползването на инвестицията по предназначение, да поиска от ползвателя връщане на 100% на финансовата сума, на финансираната инвестиция. Същевременно сме установили, защото такъв е и закона, че като член на управителния съвет Александър Манолев по силата на член 19 от закона за подпомагане на земеделските стопани има функции по управление и контрол на средствата на фонда по силата на този закон. Фактически осъществява контрол за целевото разходване на средствата. Всички тези обстоятелства към този момент не могат да се оценят като престъпление. Затова сме ги изпратили по отношение на него на Комисията за противодействие на корупцията и конфликт на интереси за установяване, за извършване на проверка, за преценка за това на лице ли е конфликт на интереси. Малко преди да вляза, моля? Ще ме оставите ли да продължа? Тези обстоятелства, за които ви казах, за нас сочат задължение веднага да сезираме Комисията за конфликт на интереси. Но с това работата на прокуратурата не приключи. Днес бяха изпратени всички материали, които Върховна касационна прокуратура събра на Окръжна прокуратура в Благоевград, където започна досъдебно производство за представяне на данни с невярно съдържание и получаване на средства от европейски фондове. Така че започва наказателно производство за нецелевото разходване на средства, финансирани от Европейския съюз, и за представяне на документи и на данни, които са послужили за отпускането на тази помощ. Така че прокуратурата ще продължи в рамките на своята компетентност с разследване.
А това да се дадим срещу него ли или срещу
нея? Сега само да кажа, че Наказателно-процесуалния кодекс въведоха едно изменение и вече не сме длъжни и не се посочва срещу кое лице. Започваме за извършено престъпление. Тези обстоятелства, които първоначално ни послужиха да сезираме Комисията за конфликт на интереси, ще бъдат и част от разследването, за да можем да установим по категоричен начин евентуална съпричастност. Защото има подозрение от страна на прокуратурата, че Ана Димитрова е едно подставено лице. Но за да бъдем сигурни, да твърдим, да ангажираме наказателна отговорност, прокуратурата трябва да извърши разследване, да събере доказателства по надлежния ред. Затова започваме за това престъпление, като разбира се, в рамките на разследването на Окръжната прокуратура в Благоевград ще се проведе разследване и за данъчни престъпления, особено с оглед заявеното в медиите днес от самата Ана Димитрова, че получава приходи от 50-60 хиляди годишно, че тази къща за гости се използва по предназначение и така нататък, вероятно бъдеща защитна позиция. Така че всички действия по двете направления ще бъдат осъществени в максимално кратки срокове, като поемаме ангажимент в случай на следващи действия, за които можем да споделим с медиите, да го направим своевременно. За места. Както вече ви е станало известно, на Местан беше определена мярка за неотклонение и парична гаранция в размер на 10 000 лева. Беше наложена от прокуратурата временната мярка за отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и му бе забранено да я напуска пределите на страната без разрешение на прокурора. По жалба на господин Местан, окръжен съд Кърджали отменя мярката за неотклонение, тъй като, това са основните аргументи, тъй като прокуратурата не е представила доказателства за имотното състояние на Местан, които да обосноват размера на гаранцията, поради което съдът не е могъл да направи извод, че тази гаранция е съответна на неговото имотно състояние. С това произнасяне на окръжния съд, на практика Местан е останал без каквато и да е мярка за неотклонение. Това, което прави в момента окръжната прокуратура в Кърджали, е спешно да събере доказателства за имотното състояние на лицето, за това какви недвижими имоти притежава, какви са неговите доходи, какви моторни превозни средства притежава, за да може да предприеме следващите си действия отново по вземане на мярка за неотклонение. Независимо, че се касае за престъпление по непредпазливост, макар и с най-тежкия резултат. Прокуратурата счита, че не може лицето да остане без мярка за неотклонение. Тя ще изпълни целите на мерките за неотклонение и ще препятства лицето да се укрие.
А вие задължени ли сте да представите такива данни за имотно?
Принципно да, но тези, които са представени, са оценени от съда като недостатъчни. Извинявайте, само автомобил, с който се е движил господин Местан, според вас колко струва. Но това е, въпрос, който прокуратурата няма да остави.
Какво беше, защо не е събрало достатъчно доказателства?
Искам да ви попитам, за 24 часа мислите ли, че ще можем да съберем всичко? Събрали сме възможното, за да обосновем ангажирането на тази мярка. Преценили са колегите. Когато се повдига обвинение на едно лице, се преценява веднага каква да бъде мярката за неотклонение.
Може ли пак да поискате същата
мярка? Разбира се.
Да.
Да. Заради това се извършват действията по събиране на допълнителни доказателства, за да може при следващо сезиране на съда да няма подобен аргумент, нямате доказателства за това колко са средствата на този човек.
Колко време ще е необходимо да съберат тези доказателства според вас за имотно състояние на господин Местан?
Може би най-късно в понеделник ще има резултат. Ако се справят по-бързо колегите, ще го направят.